คนโง่สำคัญตนว่าฉลาดพระพุทธภาษิตผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายความคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิตประพฤติตนอย่างพานก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพันพานเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภโจรสองคนมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองสาวัตถีโจรสองคนไปวัดเชตวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่ออยู่ที่ของอันจะพอรักได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีกคนหนึ่งได้ทรัพย์ห้ามาศกจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นพอค่าอาหารได้วันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านโจรผู้รักของกับภรรยาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งทีไม่ได้แม้ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้ๆแต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตวันพร้อมด้วยหมู่ญาติจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น